As tres concelleiras que apoiamos esta moción sentímonos tranquilas, tranquilas de conciencia, con moitas responsabilidades porque empeza un cambio en FENE, esperamos que sea para ben, as nosas ilusións postas todas neste novo camiño, ímolo facer con respeto, con diálogo, sempre en base ao diálogo e nunca basado nunha falta de respeto como a que se produciu hoxe no pleno, este pleno de moción. É intolerable que unha persoa que está de cara ao público, que representa a todos os veciños e veciñas de FENE, teña estas faltas de respeto hacia a xente, compañeiros de traballo, e que despois pida respeto para sí mismo. Creo que esos tempos xa cambiaron, que a liberdade de expresión está, que non hai que ter vergonza por ter problemas nun cando un está representando ou está desempeñando o seu traballo, e creo que tamén hai que ter responsabilidade e empatía. Nós tuvemos empatía con él. Entonces, que podo dicir máis? Que retratouse él. Isto é lexítimo, tomamos unha decisión que creemos que vai ser para ben, e o tempo nos dará razón. Non teño moito máis que decir, simple e exclusivamente que podemos non ter experiencia política, pero sí sabemos o que queremos para o noso concello. Partindo de eso, temos moitas necesidades e hai que empezar a traballar, e un cambio pa FENE, que era o que estaba pedindo a xente.
Vale, gracias.